hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabasika rehetra indray a manaraka izao fampitinana lesona fafito izao a eto amin'ny Opfay Radio. Ny tanjon'izao lesona izao zay nalefa meloha moa dia ny mba hanome fantakarana bebe koa ny lesona izay ianarana mandritry ny herinandro ho antsika rehetra. Ary rehefa tonga ny fotoana famerenana any amin'ny toerana izay voatondro isanisany any dia samy ana ho zaraina avokoa ny mpianatra tsirairay avy. Ny namanareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany a no mitondra ny famitinana lesona androany. Mialohany hirosontsika an'izany a dia mangataka antsika rehetra mba hanondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Ry rainay io izay any an-danitra, misaotra anao izay noho ny izao fotoana izao. Misaotra no ity teninao ity izay omenao anay an'io ary ny fananao masina izay anome fanazavana ho amin'izany. Inoanay fa hitarika anay hatakatra izany teninao izany ny fananao masina. Mivavaka ankehitriny Tompo mba anome anay fitahiana manokana avy amin'ny fanahinao. Tsy ho ahy ihany izay mizara ty fanazavana momba ny teninao ity fa ho an'ny mpiaino namako rehetra ihany koa mba andray izany ho fitahiana ho an'ny tenany a, ho an'ny ankohonany a, ary ho an'ny fiangonany a tsirairay avy. Izany vavaka izany no angatahako aminao Jesosy io ny amin'ny anaranao rery ihany. Amen. Mbola anatin'ny fianarana ny bokyn'ny Eksôdosy sika amin'ity indray mitoraka ity tsika dia tonga eo amin'ny lesona fafito. Ny lohateny izany lesona izany dia hoe mofonaina sy ranonaina. Ny tsenjery dia voasoratra ao amin'ny Eksôdosy toko fahenambin'ny folo a andininy valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo manao hoe ary Jehovah tamin'ny Mosesy, mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitarina ny didiko sy ny lalàko, saino fa Jehovah nanome anareo ny sabata. Koa izany no anomezana anareo mofo ampy hoindrio andro amin'ny fahenina. Samy mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo, koa aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Eksôdosy enina ambin'ny folo andinin'ny valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Taorinany nandaozan'ny Israely ny tany Egipta ary mpiara-mianatra malala dia ny ainga ho any amin'ny tanina mpanantenaina izay tsy fantany a reto zanak'Israely reto. Dia lavitra sady sarotra no niandry azy ireo ary nina nianatra lesona vaovao marobe izy ireo. Vonona ny hitaridalana sy azy ireo Andriamanitra ary niriny tokoa ny anampy azy ireo hitombo, saingy tsy maintsy nianatra fitsipifehezan-tena izy ireo. Ny fifehezan-tena, ny fahafoizan-tena, ny tsy fisian'ny fitiavan-tena ary ny fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra indrindrindra ny fankatoavana izay no irian'Andriamanitra ho tanterahana izy ireo. Misy lesona izay tianao raisina sahady eto amin'ity fanandramany zanak'Israely izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, namakivaky ny ranomasina mena ity ary izao tojo an'izao olana vaovao izay nipoitra izao. Ny olona anankiray izay nandao ny fahotana nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ary niroso tamin'ny rano batisa, izany hoe nandalo ilay ranomasina mena, dia tadio tsara fa manomboka ny fitomboana ara-panahy manomboka teo. Ary fitomboana ara-panahy io dia misy fizedrana maro samihafa izay ahitana zavatra maro ampianarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Raha manaiky ny fitarian'Andriamanitra izy ireo dia hitombo ampifandresena amin'izany fikirana amin'Andriamanitra izany. Tonga ao amin'ny ampahantantaran'i Israely zany tsika zao. Taorina ny voany avy tany Egipta ho any amin'ny tany nampanantenaina izay nifanenany tamin'ireo fanamby voalohany. Mazava ho azy fa efa fanamby lehibe ilay fandalovana ny ranomasina mena. Fa izao kosa dia ireo fahasairana hafa noho ny fanehitra taminy. Ary dia ho hitantsika eto ny fomba izay namalian'izy ireo ny atrehan'izy ireo an'izany toejavatra izany ary hitantsika ihany koa ny lesona izay tiany tompo nampianarina azy ireo tamin'izany. Amin'ity lesona ity antsika ireo mpianatra mianatra malala dia hijery toko anankiefatra mifanesy ny bokyn'ny Eksôdosy toko fa 5:10, toko fa 6:5, toko fa 7:10 ary ny toko fa 8:10. Ireo no mitantara ireo olana voalohany sy ny fomba izay niatrahany ny atrehan'ny zanak'Israely an'izany olana izany. Maro no lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany. Mandritra ity lesona ity tsika dia hozaraintsika telo an'izany lesona izany. Fizarana voalohany dia hoe ny filana ranofo dia sehatry ny ady ara-panahy. Ary dia nilaisintsika tamin'ny lesona alahady sy alatsinainy izay fizarana voalohany izay. Miverimberina io lohahevitra io ry mpiara-mianatra malala amin'ny tantaran' Israely. Naona izy ireo nangetaheta dia nampianaran'ny tompo lesona avy tamin'izany. Ary dia hotenentsika izay zavatra izay. Ny fizarana faharoa indray dia ampitondrana lohateny hoe Kristy no loharanon'ny fiainana marina. Raisina avy amin'ny lesona talata sy alakamisy indray izay fizarana faharoa izay. Ary mazava ho azy fa ireo zavatra rabatana izay niainan'ireto zanak'Israely reto izany dia natao ampianatra lesona ara-panahy mitarika any amin'i Jesosy Kristy. Ary dia ho hitantsika izay zavatra izay. Ary ny fizarana farany izay tao tsy mifandray fa eo anivon'ireo fanamby anankiroa ireo dia niseho ny tantarany Jetro sy ny lesona izay nampianariny azy ireo. Ary ilay fizarana fahatelo dia nampitondrany lohateny hoe tokony ho voalamina ny fiangonan'Andriamanitra. Nilaisina tao amin'ny lesona larobia izany izay fizarana fahatelo izay ary dia ho hitantsika fa ny fiandohan'ny fandaminana voakan'Andriamanitra dia mbola manana lanja ny ara-panahy ihany koa antsika amin'izao andro farany izao. Zay zany fampidirana ny lesona. Iroso avy hatrantsika izany eo amin'ny fizarana voalohany amin'izao lesona izao. Fizarana voalohany dia mitondra ny lohateny hoe ny filana ranofo dia sehatra ady ara-panahy. Mifototra amin'ny lesona alahady sy alatsinainy izany lesontsika izany. Taorianan'ny fanafahana lehibe avy tany Egipta, ny fanandramana ny ainana, ny niampitana ny ranomasina mena, ary ny fankalazana lehibe ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny tanan'ny farao sy ny tafiny, dia notarehan'Andriamanitra ho any amin'ny tany efitry Sora ny zanak'Israely ary nivezivezy nandritra ny telo andro tany amin'izany tany efitra izany nefa tsy nahita rano. Nahita rano ihany nefa izy ireo no ny farany, kanefa nisy olana dia izao nangidy ilay rano. Ary izay natonga an'ilay anaran'ilay toerana hoe Mara. Teo no niatrehan'ny Israelita fitsapana hafa ny amin'ny fitokisana an'Andriamanitra. Talohan'io fitsapana io dia natoky tsara an'Andriamanitra reto vahoaka Israelita reto rehefa avy niampita ny ranomasina mena sy nahita ny farisen'ny farao sy ireo miaramilany. Move izy ireo anoy hijanona eo amin'ny lalan'ny fitokisana tanteraka an'Andriamanitra miaraka amin'ny fihetsika mahatokony mpitarika azy. Tokony ho voarakitra ao an-tsain'izy ireo avokoa izay rehetra nitranga tamin'ny andro lasa teo iny. Voherinandro lasa izay zavatra izay no nseho. Ho tsarovan'izy ireo ve ny fitarihan'Andriamanitra rehefa hiatrika ny fahasarotana eo amin'ny fiainana indray izy ireo? Raha mieritreritrsika dia maro ireo fakapana izay miseho amin'ny fiainana ary maro ny sakana izay apetraka satana eo amin'ny lalantsika. Nefa ry mpiara-mianatra malala mahagaga fa misy eo matetika ao amin'ny baiboly ny hoe filana ranofo ho toy ny hoe sehatra fototra amin'ny ady ara-panahy. Ohatra raha jerentsika ohatra ny ady ara-panahy zay voalaza lehibe ao amin'ny soratra masina, de maro amin'izany no fantoka amin'ny filana ara-nofo. Voalohany indrindra, tao amin'ny sahedena i Adama sy Eva dia resaka filana ara-nofo no fototra izay olana izay lay voankazo voarara. Zao ny fanambarany madamo hoe ty amin'izay tantara izay eo ampatriarika sy mpaminany hoe nylesona voalohany menany olombelona talohan'ny fahotana dia nylesona momba ny fifehezantena. Dikan'izay zany tsy foana izany na dia tao amin'ny hoe toejavatra lavirary toy ny hoe tany Edena aza, tsy foana zany hoe lesona omena ho an'Andriamanitra, apetrak'Andriamanitra ny amin'ny fifehezantena izany. Noho izany zany dia tsy tokony anaiky foana ny amin'ny zavatra rehetra sika fa mila mifehytena, ary izay fipetra tokana izay no nomena dia hoe aza hohanina, aza hihinanana. Kanefa dia teo indrindra ry mpiara-mianatra malala, teo indrindra no ny anjeran'ny olombelona. Rehefa tonga Kristy 7 taona tateo aoriana dia nanomboka ny fanompony ampahabemaso izy tamin'ny fitsapahana ilay filana ranofo. Rehefa avy natao batisa izy a dia nentiny fanatanany efitra ary tsy nihinankanina nandritry ny 40 andro dia noana. Dia tamin'izay indrindra no nararaotan'ny Satana nandefasana anazy any fakapanahy voalohany indrindra dia ilay momba ny sakafo, izany hoe filana ranofo. Voambara amin'ny fitiavana mandresy ihany koa izao teny izao, nataodika teny malalaka tao amin'ny pejy 7:17 izy amin'ny teny anglisy. Dia izao nodika teny malalaka hoe tamin'i Kristy toy ny tamin'ny mpivady masina tao Edena, ny filana ranofo no sehatra voalohany fakapanahy lehibe. Tao no nanomboan'ny faravana ary tao koa no tsy maintsy hanomboan'ny asan'ny fanavotana. Raha tsorona tamin'ny fahalavon'ny Adama dia noho ny fankatoavana ny filana ranofo, fa tamin'ny fandresen'i Kristy kosa dia noho ny fandavatena tamin'izany filana izany. Mazava izany fanambarana izany ry mpiara-mianatra malala. Raha ny marina dia tsy kisendrasendra mihitsy a ny hoe tantaran'ny Israely a tamin'ny 5:50 momba nyity rano mangidy ity, sy ny 5:40 momba ny mana sy ny fimenomenona ny fahatserovana n'ilay hena, sy ny 5:70 momba n'ilay tsy fisiny rano ka nasian'Andriamanitra rano nyboiboika avy tamin'ny vatolampy. Ireo rehetrarehetra ireo dia mifandray amin'ny filana ranofo avokoa, ary nataon'Andriamanitra manokana mba ho fitsapahana izany. Zao voalaza amin'ny Eksodosy 20:14-15 dia milaza hoe indry izao andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, Izahako toetra azy na andeha anaraka ny lalako izy na tsy. Ary eo amin'ny Deuteronomy 8:3 koa rehefa mijery ndray ny tantara sika dia izao hoe, izao ny voalaza hoe dia nampanetry tenanao izy ka namelanao ho noana, dia nanome anao ny mana ho aninao zay tsy fantatrao nanondrazanao ampafantariny anao, fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa zay rehetra loka ny vavan'i Jehovah no veloman'ny olona. Mazava izany ry mpiara-mianatra malala fa tsy hoe Andriamanitra akory tsy hoe tsy tia hanome sakafo azy ireo, fa nanana drafitra manokana Andriamanitra mba hampianatra lesona ara-panahy lehibe ho an'ireto vahoaka reto. Dia tsy inona izany fa ny fatokiana sy ny fifehezantena. Izao ny voalazan'ny madamo eto amin'ny boky ny soratany amin'ny Tempérance 7:17, dika teny malalaka ihany koa ty na dika amin'ny teny anglisy hoe amin'ny alalan'ny kilasy fakapanahy mifandraika amin'ny filana ranofo no azahoan'ny Satana fahombiazana lehibe indrindra. Raha afaka mifehy filana ranofo Satana dia afaka mifehy ny olona iray manontolo. Izany mahatonga azy nanomboka tamin'ny filana ranofo tamin'i Kristy tao amin'ny 7 rehefa nakafanahan'i Kristy. Ary tokony ho tsarontsika fa tsy resaka sakafo ihany ity resaka filana ranofo ity a, fa tafiditra ihany koa ny toaka, ny fidoroana, ny zavatra rehetrarehetra izay mampiditra fahazaran-dratsy amin'ny vatana anatin'ny filana ranofo daholo izany. Mety ho toy ny hoe aza hady kely fotsiny ny amin'ny resaka hoe tsy te hihinan-kena na hihinan-kena amin'ny fomba fijerintsika izany, nefa mety ho sakana lehibe amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra izay resaka filana ara-nofo izay. Izay izany lesona fizarana voalohany amin'ny lesintsika tamin'iny. Iroso ndray tsika eo amin'ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe Kristy no tena loharano ny fiainana marina, ary mifototra ao amin'ny lesona talata sy alakamisy izany. Rehefa nitaraina ny olona ry mpiara-mianatra malala dia nitaraina tamin'i Jehovah Mosesy, izay voalaza intelo amin'ny Eksodosy toko favana andiny faharoa ambin'ny folo, Eksodosy efatra ambin'ny folo andiny dimy ambin'ny folo, Eksodosy dimy ambin'ny folo andiny dimy amby roapolo. Intelo izany Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah. Notarihan'i Jehovah Mosesy mba hanipy tapakazo ao amin'ilay rano mangidy. Amin'izay ihany dia sitrana ilay rano rehefa nanaraka ilay toromarik'Andriamanitra Mosesy. Ao anatin'ny tontolon'ny fanasana an'ilay rano dia nampanantena Jehovah tsy ataony amin'izy ireo aretina izay nataony tamin'ny Egiptianina fahizay, raha toa ka miaino tsara sy mankatòa izy ireo. Mba hiantohana ny fampanantenany dia mampiasa raikipoy masina izy hoe izao ny Jehovah izay mahasitrana anao, Eksodosy dimy ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo. Ilay tapakazo eto dia maneho ny hazofijaliana izay fototry ny fanasitranana ny fahotana rehetra, ny fanekena izany ho an'ny tena manokana, ny tena izay feno fangidiany fahotana, dia mitondra fanasitranana, mitondra fiadanam-poa ho an'ny fanahy. Any anefitra ny rano dia zavatra manome aina. Raha tsy misy rano dia tsy afaka miaina, loharano sy mpanohana ny fiainana izany. Ny rano dia fiainana, tsy afaka mivelona tsy misy an'izany afa-tsy andro vitsivitsy ny olona. Tsy mahagaga raha manana tantara sy fahagagana maromaro manandanja mifandraika amin'ny rano isika ao amin'ny Eksodosy sy ny Nomeria. Namaly tamin'ny mpamindrapo ny fitarainan'ny olona ihany koa Jehovah, izay nitaraina fa tsy nanana hena na sakafo hafa izy ireo, izay tsarony mba nafinaritra ny lelany tamin'izany fotoana izany tao amin'ny tany Egipta. Ary dia feno fanitarakevitra ary izy ireo nilaza fa hoe lovia feno mitafitafy no nohaniny izy ireo raha mbola andevo tany Egipta izy ireo tao amin'ny lovia amin'ny farao. Ho sitran'izany anefa dia nampanantena Jehovah fa hanome azy ireo mofo avy any an-danitra sy papelika. Ary dia nilaza izy fa amin'ny hariva dia hihinana papelika izy ireo, ary amin'ny maraina kosa mofo avy any an-danitra. Nitranga izany araka ny nambaramarina tokoa izay toejavatra izay, fa dia nihinan-kena, nihinana papelika izy ireo ary nihinana mofo avy tany an-danitra. Ny nagaga dia izao, ny maraina satria tsy mbola nahita an'izany mana izany mihitsy izy ireo talohan'izao dia nanontany izy ireo hoe inona ny taony, ary dia raikitra izay no anaran'ilay teny hoe mana, izay no nangalana an'ilay teny hoe mana hoe inona ny taony. Mazava ho azy fa ny mana sy ny rano avy amin'ny vatolampy dia nanome aina ara-batana. Kanefa nisy lesona lehibe kokoa ry mpiara-mianatra malala hita eto, fa ireo no famantarana manondro an'i Jesosy. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahaefatra Paoly dia izao ny voalaza hoe ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny faraika amby efapolo koa dia nilaza izao teny izao hoe izao ny mofo izay nidina avy tany an-danitra. Ary koa ny Jaona toko fahaenina andiny fahadimy amby telopolo dia izao ny voalaza hoe hoy Jesosy taminy, izao ny mofonaina izay manantona tsy mba honaona ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Ary eo amin'ny Jaona toko fahafito andiny fahafito amby telopolo koa izy dia nilaza hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Maneho an'i Jesosy avokoa izany ireo zavatra rehetrarehetra izay nandalovan'ireto zanak'Israely tamin'izao fisedrana izao. kanefa dia misy zava-dehibe ihany koa tsara homariana dia tamin'ity fanandramana ity fa tamina nomezana ny mana dia nampianarin'andriamanitra ny israelita ny fomba ny hitandremana ny sabata sy iainana zany sabata izany. Antsoin' Jesosy hoe mofo avy any an-danitra ny mana, ary ny tenany koa dia tenen' Jesosy hoe izao ny mofo zay nidina avy any an-danitra. Voalaza ao amin'ny Eksôdôsy toko fa 19:5 zay tantara zay. Noho izany a, ny mana no mofo zay nomen' Jehovah ny vahoakany mba hohanina tany an-efitra. Nandritran'ny 40 taona dia nomena mana reto israelita ireto. Tsy nijanona ny fanomezana mana raha tsy efa nankalaza ny paska voalohany a reto zanak'Israely reto a tamin'ny tany nampanantenaina ny israelita. Araka voalaza amin'ny Josua 5:10 ka hatramin'ny 20:20 a, nitsahatra ny fanomezana an'ilay mana taorianan'ny fankalazana an'ilay paska. Isan-kerinandro nandritran'ny 40 taona zay nivezivezen' israelita tany an-efitra dia fagaganana kefatra no nitranga. Reo fagaganareo dia nampianatra ny israelita ny famasinany sabata. Voalohany indrindra, nilatsaka avy tany an-danitra ny mana isan'andro isan'andro afa-tsy ny sabata. Faharoa, raha nisy olona nanangona mana ho an'ny ampitso mandritra ny andro fiasana dia simba le mana tamin'ny ampitsony iny. Fahatelo, nilatsaka indroa avoeny le mana isaky ny zoma zay andro fiomanana ho an'ny sabata. Ary fahefatra, ny mana nangonina tamin'ny zoma dia tsy simba fa nitoetra vaovao hatrany a mba hohanina sabata. Noho izany dia nanome ny zavatra zay nilain' Israely isan'andro Jehovah. Nandritry ny herinandro a isan-kerinandro izy ireo dia nila nivoaka nanangona an'izany mana izany, zay fampatsiahivana fa isan'andro a dia niankina tanteraka tamin'andriamanitra izy ireo. Ny anarana hoe sabata ry mpiara-mianatra malala dia nasongadina imbetsaka ao amin'ny bokyny Eksôdôsy eto, ary voatonona voalohany ao amin'ny baiboly amin'ny Eksôdôsy 19:20 zay ilazana azy hoe ho fitsaharan'ny sabata na hoe sabata masina ho an' Jehovah. Io andininy io no didy mazava voalohany indrindra momba ny fitaremana ny sabata, ary ahitana didy anankitelo voalaza eto manaraka an'io hoe manendasa, mandraho, avelao ho tehirizina. Tokony ankalazaina ny sabata. Mahaliana fa ny andinin'ny 5:20 dia manampy an'ilay didy fahefatra zao voalaza zao hoe ano. Ano ny mana anio. Mifamatotra akaiky amin'ny fitandremana sabata ilay fihinanana. Ny teny momba ny fotoana hoe anio a dia ampiasaina intelo amin'ity andininy ity zay mifandraika amin'ny sabata, ka manasongadina ny fagagana amin'ny fihinanana ny mana amin'ny sabata satria Andriamanitra ny manome izany. Ao amin'ny 5:20 dia voalaza fa sabata ho an' Jehovah izany, ary ny 5:20 dia manazava fa ny sabata no andro fahafito amin'ny andro herinandro. Ny 5:30 dia mampifandray ny sabata amin'ny fitsaharana, zao voalaza hoe koa nitsahatra tamin'ny andro fahafito ny olona. Nisy teny telo fototra zany eto amin'ireo andinindreo amin'ny Eksôdôsy 19:13-30 ireo a, dia zao hoe ny sabata, anio, ary hoe fitsaharana. Ireo teny telo ireo, sabata, anio, fitsaharana, dia mifamatotra ihany koa amin'ny Hebreo 5:7-40 izay nosoratan'ny Paoly manazava ny hevitra momba ny sabata hoe sabata, anio, fitsaharana. Verimberina izany teny izany. Teo atapin'ny tantarany mana, rehefa nivoaka nanangona mana ny olona sasany tamin'ny sabata, dia nilaza ny vatan'Andriamanitra. Izao ny voambara: ary Jehovah tamin'ny Mosesy, mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko. Ampiasain' Jehovah ny teny hoe mandahy eto mba hamaritana ny fihetsika tsitrapo izay nataon'izy ireo. Tokony hianatra izy ireo fa ny sabata dia fanomezana izay no amafisi ny zava-misy fa Jehovah no nanome ny sakafo azy ireo. Noho izany a dia tsy nila manangona mana ho an'ny tenany izy ireo a tamin'ny sabata. Zao volaza ny madamo eto amin'ilay fitiavana mandresy. Dika teny malalaka ihany koa ty nataoko ty hoe ny mana dia nahavita nitondra aina rabatana vetivety fa tsy nanome antoka ny fiainana mandrakizay. Jesosy kosa ilay mofo avy any an-danitra no manome ny fiainana mandrakizay. Roso, eo amin'ny fizarana fahatelo zany tsika raha izay no fizarana faharoa. Fizarana fahatelo farany dia mitondra lohateny hoe tokony ho voalamina ny fiangonan'Andriamanitra, mifototra amin'ny lesona alarbia izany lesona izany. Ao amin'ny Eksodosy toko fahavalon'ambin'ny folo, rehefa avy nanome sakafo sy rano Andriamanitra dia tonga tany Jetro rafoziny i Mosesy. Ary dia nahita Mosesy Jetro mitsangana, mitsara ny vahoaka hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Dia Jetro, tsy tsara zao ataonao zao. Nataony Mosesy tsara ny fampianarana lalàn'Andriamanitra sy ny fitsarana ny olana isan-karazany. Nefany tsy nataony ny nanofana sy nandamina ny olona mba handray andraikitra. Nampiresehan'i Jetro rafozana izy mba hisafidy olona mendrika hanampy azy ary hizara andraikitra sy andamina ny vahoaka. Madamo hoe tiany koa dia nanao izao fanambarana izao ao amin'ny Acts of the Apostles hoe ny fiangonana dia nokasain'Andriamanitra ho fitaovana hitondra filazantsara nalamina izy ho amin'ny fanompoana. Ao amin'ny Revue and Herald ihany koa tamin'ny 20 Oktobra 1905 dia izao ny voalaza hoe tsy voatendry anome fitahiana ny korontana sy ny tsy fandaminana ny anjely. Tsy afaka miasa ho antsika soamantsara izy ireo raha tsy misy ny filaminana sy ny firindrana. Ho famitirana izany ry mpiara-mianatra malala dia izao no azo ambara. Nifantoka tamin'ny ampahatantara rehefa nivoaka avy tany Egipta ny Israely ka nifaniana tamin'ireo fitsapana voalohany nifantoka tamin'izay ny lesitrika. Ary nyresantsika ny rano mangidy tao Mara, ny fitomanina noho ny tsy fitsitsakafo, ny filana hena, ny vahaolana izay nomen'Andriamanitra nanome ny mana avy any an-danitra, ny vahaolana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay tapakazo kely izay nanasitrana an'ilay rano mangidy ka natonga azo rano mamy indray. Ireny fitsapana rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra mba hampianatrantsika fahatokiana sy fivezantena ary anondro an'i Jesosy ho mofo fiainana sy rano velona. Ary ny fihinanana ilay mofo fiainana dia mitarika ho amin'ny fandraisana ilay fitsarana mamy zay asion'ny sabata. Manamafy ihany koa ny mahazava-dehibe ny fandaminana sy ny fandraisana anjara amin'ny asa ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Toy izany ihany koa ry mpiara-mianatra malala, ny fiainan'i kristianina ankehitriny dia mitaky fandresena amin'ny filanaranofo, fifatohana amin'i kristy ho loharanonaina ary fiaraha-miasa voalamina ao amin'ny fiangonana ho fanatanterahana ny hiraka. Reto teny reto misy teny vitsivitsy izay tokony ho tadidintsika nitsoahana avy tamin'ity lesona ity dia reto izany izy ireo. Voalohany indrindra ny teny hoe fatokiana. Tokony ho tsapantsika izany fa hoe Andriamanitra no mamela ny fitsapana izay isy eo mba hampitombo ny fatokisantsika azy. Ny teny faharoa izay mila tadidiana dia hoe fifehezantena. Ny fandresena amin'ny filanaranofo izay fototry ny fandresena rehetrarehetra izay no novoiziny lesitsika tamin'ity anio ity. Ary ny teny fahatelo izay tadidiana dia izao hoe Jesosy ilay mofonaina sy rano velona ary fitsaharana ho an'izay mino. Teny fahefatra dia hoe ny fandaminana. Ny fiangonana voalamina dia mahomby amin'ny fantaterahana ny hiraka. Ny zavatranga tamin'ny Israely fahizay dia fampitandremana sy fampianarana ho antsika amin'izao andro faran'izao. Izao ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraiky amby folo misoratan'ny apôstoly Paoly manao hoe, ary izany a dia nanjoa azy mba hoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany faran'ny tontolo izao. Dia izay indray izany ny famerenina sy ny famitinana lesontsika tamin'ity herinandro ity. Misy olantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piraisaka indray a, ary mampanantenantsika fa mbola ioana ihantsika eto amin'ity Opfer Radio ity amin'ny fotoana manaraka. Milohana isarahantsika dia hiaraka hivavaka isika. Rirainao eo izy any an-danitra, misaotra anao izahay noho izany famarinana lehibe izay nomenao anay izany. Ampio izay Jesosy eo mba andresy ny filana ranofo rehetra eo amin'ny fiainanay izay fitaovana ampiasain'ny satana andresena anay izany zavatra izany. Ampio koa izay Jesosy malalo mba anao fanandramana isan'andro san'andro, iaina le mofo avy any an-danitra dia niteninao izany Jesosy eo, ary ametraka anao loharano mboiboika aty amin'ny fiainanay, amin'ny fanatsehanao sy ny fikasihanao ny fiainanay isan'andro an'andro, amin'ny fanomezanao ny fananao masina eo amin'ny fiainanay isan'andro an'andro. Manantena izay Tompo, manantena fa ny andro fiainanay sisa rehetra dia andro anomezanay fatokinanao tanteraka, andro izay anomezanay fianteherana tanteraka aminao fa tsy fiteherana amin'ny sitraponay. Manantena anao izay Tompo mba hitahanay ianao, anome anay ny fandresena fa tonoa izao vavaka izao aminaran'i Jesosy. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.